Fiți binecuvântați, stimați prieteni, bine v-am găsit, mă bucur să vă salut. Mulțumim lui Dumnezeu pentru viață și pentru sănătate, pentru interesul care îl pune în sufletul nostru cu privire la lucrurile sfinte. Astăzi aș vrea să vorbesc despre soluția lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. Soluția lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor a fost moartea lui Iisus Hristos. Omul nu-L înțelege pe Dumnezeu. Dacă omul ar înțelege pe Dumnezeu, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu și omul nu ar mai fi om. Biblia prezintă măreția lui Dumnezeu, infinitatea și eternitatea sa. Dumnezeu care a creat universul prin cuvânt, în mijlocul căruia îl pune pe omul pe care l-a făcut cu mâna din pământ. Motivat de curiozitate, Eva și apoi Adam au încălcat consemnul și s-au descalificat prin infidelitate, prin păcat. Atunci și acolo, în zorii istoriei, Dumnezeu a găsit un plan să restaureze omul căzut și acest plan se numește mântuirea omului, iertarea lui, restaurare. Cartea Geneza este formată din două secțiuni. Prima secțiune cuprinde 11 capitole din carte, primele 11 capitole. Și în acest pasaj al cărții se introduce istoria mântuirii. Creația și căderea. A doua secțiune este cuprinsă între capitolele 12 până la 50, respectiv sfârșitul cărții. Și aici se prezintă restaurarea. Din acest motiv, cartea Geneza împreună cu Apocalipsa sunt cărțile cele mai atacate de diavolul. El nu vrea ca noi să cunoaștem nici trecutul, nici viitorul nostru. El intenționează să ne mintă că Geneza este un mit, iar Apocalipsa este un mister. În prima parte a cărții, în prima secțiune, capitolele de la 1 la 11, se pune o întrebare. Cum va proceda Dumnezeu cu omenirea răzvrătită și căzută în păcat? În a doua parte se dă răspunsul. Dumnezeu alege un om din care formează poporul mesianic, om prin care Dumnezeu extinde binecuvântările sale asupra tuturor națiunilor pământului. Subiectul cel mai important din toată Scriptura este mântuirea începută prin Adam, dar realizată prin Hristos. Cartea Isaia este la aproximativ 3000 ani distanță de evenimentele întâmplate în Cartea Geneza. Isaia este unul dintre prorocii mari prin care s-a profețit foarte multe lucruri viitoare despre Mântuitorul Iisus Hristos. Acest bărbat a fost căsătorit, a avut doi copii și s-a tras din categoria aristocrată a locuitorilor Ierusalimului. Într-o perioadă de 64 de ani, între 740 și 680, Isaia a fost vocea lui Dumnezeu în timpul domniei a patru împărați de la Ierusalim, Azaria, Iotam, Ahaz și Ezechia. În perioada aceea, regatul de nord a fost dus în robie, însă Isaia a profețit că Fiul lui Dumnezeu va instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Isaia este profetul prin care Dumnezeu explică ideea de mântuitor. În Noul Testament este simplă ideea Mântuitorului, care moare pentru păcatele tuturor oamenilor. Însă în Vechiul Testament, ideea era că fiecare moare pentru păcatul lui sau un miel moare pentru un om. Capitolul 53 este o biografie fidelă a Hristosului întrupat, care suferă și moare pentru mântuirea oamenilor. Capitolul 3 prezintă două categorii de oameni, noi și El. Cum suntem prezentați noi? Dacă ne uităm în cartea Isaia, noi suntem prezentați ca fiind nepăsători. Nu l-am băgat în seamă. De ce? Scriptura spune pentru că nu avea frumusețe și strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui nu avea nimic ca să ne placă. Priviți, vă rog, acest lucru care mi se pare extrem de interesant. Oamenii din vremea aceea, aproximativ 2800 de ani în urmă, se uitau după aceleași lucruri după care ne uităm noi. Frumusețe, strălucire, curiozitățile care ne atrag privirile, înfățișarea și plăcerea. Nu avea frumusețe, nu avea strălucire, nu ne atrăgea prin nimic, înfățișarea lui nu ne plăcea. Deci pentru Iisus Hristos a venit într-un mod simplu. El nu a venit să ne impresioneze. Sunt mulți oameni care ne impresionează și apoi ne trădează, ne fură, ne atacă, mișelește. Hristos a venit pentru altceva. El a venit să ne salveze. Ce motive avem să nu-L primim? Nu vi se pare interesant că noi ne-am permis să fim nepăsători cu Dumnezeul care a venit să ne scape de păcat, să ne restaureze, să restaureze relația noastră cu Creatorul, cu Dumnezeu Tatăl? Observați, vă rog, pentru simplu fapt că nu a venit să emane frumusețe și strălucire, pentru faptul că nu a venit într-o manieră care să ne atragă privirile și înfățișarea lui nu era extraordinară, nouă nu ne-a plăcut. Oamenii care vor să ne înșele întotdeauna sau mai înainte de asta ne impresionează. Acțiunea noastră de a băga pe cineva în seamă sau a băga ceva în seamă în funcție de interes, materialist, divers, divertisment, poftă, păcat, se potrivește și astăzi după cum s-a potrivit atunci. Un al doilea lucru pe care ni-l explică Isaia este datorită credinței greșite. Uitați ce spune Scriptura despre noi. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Observați că credința îi conduce pe oameni și credința bună îi conduce în lucrurile bune și credința greșită îi conduce în lucrurile greșite. Uneori noi avem în graba noastră tendința să credem că credința este valabilă numai pentru lucrurile religioase, dar aceasta nu este adevărat. Credința este valabilă în absolut toate dimensiunile vieții. Noi spunem, cred că mâine nu va ploa, dar a ploa sau a nu ploa nu e un lucru religios. Cred că copilul acesta mai mare al meu o să ajungă medic, dar ceea ce va ajunge copilul nu este un lucru religios. Cred că mâncarea asta o să iasă foarte bună. Și putem să spunem o grămadă de lucruri care încep cu cred că, dar aici nu e vorba doar de o metodă de verbalizare. Este vorba doar de verbalizarea unui stil de viață. Credința este prezentă în toată viața noastră, nu numai în lucrurile religioase. Priviți, stimați prieteni, că o credință greșită te duce pe un drum greșit. Un exemplu banal. O fată crede că a întâlnit băiatul potrivit, însă băiatul se comportă așa doar ca să o câștige, să o cucerească. El nu este genul acesta de băiat. Dumneavoastră toți știți că un băiat poate să pară orice vrea o fată până o cucerește. Și fata crede că a întâlnit băiatul potrivit. Părinții fetei îl cunosc pe băiat, îi cer fetei să-l prezinte și după ce băiatul pleacă, amândoi părinții la unison îi spun fata lui tata și lui mama. Băiatul acesta este un băiat rău. El poartă o mască. Tu nu-ți dai seama că el te înșală. Și ea spune, nu mamă, eu cred că acesta este băiatul pentru mine. Eu cred că e un băiat bun, eu cred că voi fi fericită cu el, așa că eu o să mă căsătoresc cu el. Și se căsătorește. Unde o conduce credința aceasta greșită? La o căsnicie greșită, plină de nefericire. Mai schimbă ceva lacrimile ei, regretele ei? Nu, nu mai schimbă nimic. O credință greșită te duce pe un drum greșit. După cum tânăra aceasta din povestea mea imaginară vorbește despre o credință greșită în căsătorie, tot la fel poate exista o credință greșită în lucrurile sfinte. Și Isaia demască această credință greșită spunând, noi am crezut că era pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Isaia trăi cu 800 de ani înainte de Hristos, 700 și ceva. Și el a profețit despre Mesia, unsul, Hristosul care urma să se întrupeze prin Fecioara Maria și să fie Dumnezeu care a venit la noi să ne mântuiască prin moartea în care ne-a înlocuit. Și înainte cu aproximativ 800 de ani, el spune despre cum va arăta Hristosul, ce va face Hristosul acesta. Iată dar ce spune Isaia despre noi, că suntem indiferenți față de Hristos și avem o credință greșită despre El. Ce înseamnă asta? Înseamnă acuzații, suspiciuni, inferiorizări, scenarii negative. De ce? Elita evreiască atunci, ca și astăzi, a promovat prejudecata potrivit căreia sărăcia, suferința, boala, absența bogăției sunt manifestări ale blestemului lui Dumnezeu. La fel sunt oamenii și astăzi. Dacă se îmbolnăvește un om cu care noi am avut un conflict, dintr-o dată ne umflăm pieptul și spunem, vezi mă, pentru că m-a nedreptățit pe mine Dumnezeu l-a pedepsit. De parcă numai noi suntem copiii lui Dumnezeu, cei bolnavi nu sunt copiii lui Dumnezeu, de parcă Dumnezeu poartă războaiele noastre și reprezintă orgoliile noastre frânte. Stimați prieteni, prejudecățile acestea nu ar trebui să ne permitem să le asociem cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se bagă în copilăriile noastre și în luptele noastre pentru putere, pentru teritorii și pentru achiziții. Un al treilea lucru pe care Isaia îl prezintă despre noi este ignoranța și individualismul. Uitați ce spune el. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. De al cui drum? De al lui. Poate vă întrebați, de al cui drum ar trebui să-mi văd, nu de al meu? Da, fiecare trebuie să ne vedem de drumul nostru, corect. Numai că aici este vorba despre a ne vedea de drumul nostru într-un mod exagerat. Atunci când ești căsătorit, nu mai poți vedea de drumul tău, ci de drumul vostru. Atunci când ai copii, nu mai poți vedea de drumul tău, ci de drumul vostru. Observați că trăim între oameni. Avem familie, avem prieteni, avem cunoscuți. Acest individualism este normal la o anumită intensitate, dar când intensitatea aceasta crește nepermis de mult, omul devine egoist. Necunoașterea voii lui Dumnezeu, lucram din neștiință în necredință, spune Pavel lui Timotei în capitolul 1 din prima epistolă, versetul 13. Observați că neștiința produce necredință. Oamenii care trăiesc în ignoranță spun că Biblia nu este adevărată. Și eu îi întreb, ai citit vreodată Biblia? Și el spune nu. Și atunci, mirat, îl întreb, dar de unde știi că nu este adevărată dacă n-ai citit-o niciodată? Spuneți dumneavoastră, stimați ascultători, cât de ridicol este să nu gust o mâncare și să spun că nu-i bună. De unde știu că nu-i bună dacă n-am gustat-o? Toate lucrurile acestea le putem evalua prin experiență, că doar nu putem gusta cu ochii. De unde știm noi că Biblia nu este adevărată dacă n-am citit-o? De unde știm noi că credința este o prostie dacă n-am experimentat-o? De unde știm noi cum este la o biserică la care nu am fost niciodată? De ce ne place să vorbim despre lucruri la care nu ne pricepem? Doar ca să părem interesanți? Adevărul este că reușim, suntem interesanți. Cum este prezentat el? Este interesantă prezentarea despre el. Uitați ce spune Isaia. Nimic atractiv, interesant sau impresionant. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă. Vă puteți imagina cum a venit Hristos, care era Dumnezeu? Hristos care a creat, Hristos care ne-a făcut, a crescut ca o odraslă slabă. Cum se asociază slăbiciunea cu Dumnezeu? Ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Imaginați-vă un lăstar al unui pom sau începutul unui un bob de grâu care încolțește. Sau orice altceva, orice sămânță punem în pământ. Imaginați-vă că încolțește, iese din pământ, dar într-un pământ uscat și crăpat de soare și din lipsă de apă. Ce șanse are să supraviețuiască? Să facă rod? Să fie puternic? Nicio șansă. Ei, priviți asocierea cu Hristosul care s-a întrupat prin Fecioara Maria și știți de ce a venit să ne scape? Ne poate scăpa cel slab sau cel tare? Cel tare. Dar de ce Hristos a venit ca o odraslă slabă și ca un lăstar slab care iese dintr-un pământ uscat? Uitați ce spune Isaia, nu avea frumusețe. Incredibil. Dacă nici Dumnezeu nu este frumos, cine este frumos? Nu avea strălucire. Nu ne atrăgea privirile cu nimic, iar înfățișarea lui nu ne-a plăcut. Permiteți-mi, vă rog, să devin puțin mai incisiv. Stimați ascultători, ce ne place nouă? Cum trebuie să fie îmbrăcat un om ca să ne placă? Ce fel de mașini ne plac, cele ruginite sau cele noi? Ce fel de casă ne plac? Cele derăpânate sau cele cu etaj tocmai construite, finalizate? De ce nu ne place Hristos? Uitați ce spune Isaia despre noi. Că El nu ne-a plăcut pentru că nu a venit într-o stare compatibilă cu starurile, cu VIP-urile, cu oamenii la care ne uităm și tindem să fim ca ei. Apoi, nu a fost compatibil cu moda vremii, nimic la modă. N-avea frumusețe, n-avea strălucire, nu atrăgea prin nimic. Era banal, era plicticos, era demodat, era învechit, old-fashioned. Așa a fost Hristos. De ce fel de Hristos avem noi nevoie? Avem nevoie de un Hristos frumos sau avem nevoie de un Hristos ca să ne ierte păcatele? Avem nevoie de un Hristos strălucitor, plin de diamante, de inele? Sau avem nevoie de un Hristos care să ne vindece bolile și să ne ducă în cer, scăpându-ne de mânia lui Dumnezeu și de pedeapsa care stă să vină peste noi, datorită păcatelor prin care am ofensat justiția divină? Ce fel de Hristos căutăm? Biblia ne spune că a fost disprețuit de oameni, nebăgat în seamă și însingurat. Isaia spune, disprețuit de oameni. Ce motive au oamenii să-L disprețuiască pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu care a venit din iubire la noi. Ce fel de oameni trebuie să fim noi care ne lovim Salvatorul? Scump prieten, dacă ați avea un copil și ar cădea în apă fără să știe să înnoate și un om ar sări după el să-l salveze, dar omul acela cu 10 ani înainte să sară în apă să vă salveze copilul ar fi fost implicat într-un incendiu și datorită focului care i-a ars fața, acum arată foarte disgrațios, a rămas cu cicatrice pronunțate, vizibile. L-au sluțit. Ce o să-i spuneți la omul acesta? Hei, lasă-mi copilul să se nece pentru că arăți urât. Ați face asta? Vă mai interesează cum arată omul care vă salvează copilul? De ce credem că Iisus a fost disprețuit? De ce l-am părăsit? Biblia spune că a fost un om al durerii. Știți pentru cine a suportat durerea aceasta? Pentru noi amândoi. Știți de ce a venit în lumea noastră? Pentru noi amândoi. Știți de ce a venit? Ca să ia durerea noastră asupra Lui și moartea noastră asupra Lui și pedeapsa noastră asupra Lui și vinovăția noastră asupra Lui și consecințele păcatelor noastre asupra Lui. El și-a asumat păcatele noastre și Dumnezeu i le-a imputat. El a fost un om al durerii. Biblia spune că a fost obișnuit cu suferința. Atunci când trebuie să mergem la dentist, un exemplu banal, ne ducem cu inima strânsă, deși suntem oameni mari și deși tehnologia medicală știm că este destul de sofisticată și ne ajută mult. Durerile de măsea sau mai bine zis tratamentul unei măsele stricate nu mai este foarte dureros. Însă Biblia ne spune despre Iisus că era obișnuit cu suferința. Mai cunoașteți pe cineva care s-a obișnuit cu suferința? Vreau să vă mărturisesc că eu nu sunt obișnuit cu suferința, deși am suferit mult în viață. Dar nu mă pot obișnui cu suferința, nu mă pot obișnui cu boala, nu mă pot obișnui cu înfometarea, cu lipsa de apă, cu lipsa de somn, nu mă pot obișnui cu lucrurile urâte, dureroase, neplăcute, inconfortabile. Scriptura spune că îți întorceai fața de la El, de aceea noi nu L-am băgat în seamă. Mă întreb doar, în viața mea de muritor, un muritor care a avut atâta nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, cum mi-am permis eu să nu-L bag în seamă pe Hristos? Pe Hristosul care a venit la noi. Vă mai aduceți aminte care este titlul predicii? Soluția lui Dumnezeu la păcatele noastre este moartea lui Hristos. El a venit ca o soluție a lui Dumnezeu. El nu a fost trimis ca să strălucească, să ne impresioneze, să atragă simpatia noastră, să-i dăm un like că e frumos. El a venit să ne salveze. El a venit modest, simplu, a murit pentru noi și a asumat pedeapsa, suferința, păcatul nostru și pentru aceasta a trebuit să vină pedeapsa lui Dumnezeu care trebuia împărțită peste toți oamenii, aproximativ 110 miliarde cât se apreciază că au trăit până astăzi. Toată aceasta s-a acumulat și toată a venit peste Hristos. Te-ai gândit vreodată în felul ăsta la El? Încă ceva. Isaia spune că ne-a purtat vinovăția și a luat pedeapsa noastră asupra Lui. El folosește următoarea expresie, totuși El suferințele noastre le-a purtat. Hristos ți-a luat suferința, dragul meu prieten. Mai este cineva care poate să-ți ia suferința? Nici dacă ar vrea, nu poate. Probabil că mama sau poate tovarășul de viață s-ar putea să vrea să-ți ia suferința, dar nu e așa că nu poate. Hristos nu doar că a vrut, a putut. Ne-a luat suferințele și a purtat durerile noastre. Pe toate le-a luat asupra Lui și noi când am văzut asta am crezut că e pedepsit de Dumnezeu și smerit. Dar de fapt, El își asumase pedeapsa pentru toate prostiile care le-am făcut într-o viață. Pentru absolut toate trecerile pe roșu la intersecția vieții. peste toate ofensele pe care le-am adus sfințeniei și justiției lui Dumnezeu. Dumnezeu, în loc să ne pedepsească, ne-a trimis un mântuitor. De ce întorc oamenii spatele lui Dumnezeu? De ce râde credința în Dumnezeu și de Biblie, de cartea pe care ne-a trimis-o ca pe o scrisoare în care își declară iubirea față de noi și intenția de a ne recupera, de a ne restaura, de a nu merge în iad, ci în cer? Prin moartea lui noi am fost iertați de păcate și vindecați de boli. Isaia spune, el era străpuns pentru păcatele noastre. Ascultați-mă, pentru orice trecere pe roșu cineva trebuie să plătească amenda, ori tânărul șofer, ori tatăl sau bunicul lui. Bine, el a fost străpuns pentru trecerea noastră pe roșu. A fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care nouă ne dă pace a căzut peste el. Noi avem astăzi pace pentru că el ne-a luat războiul. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Atunci când sunteți bolnavi și vă rugați, să știți că vă rugați în baza suferințelor lui Hristos de acum 2000 de ani. Este un cont deschis pentru toți bolnavii. Pentru că el și-a asumat vinovăția noastră, Dumnezeu l-a pedepsit. Biblia spune prin Isaia că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a suferit cu demnitate, nu s-a plâns, nu s-a victimizat. Când a fost chinuit și a suprit, spune Biblia, n-a deschis gura deloc, exact ca un miel pe care îl tai, pe care îl duci la măcelărie. Mi se pare interesantă comparația. Iisus este comparat cu o oaie, nu cu un leu. Va fi comparat cu un leu când se va întoarce și revenirea lui stă să apară. Împărăția lui crește și va supraviețui dezastrului cosmic, spune Isaia. Uitați cum se exprimă el. Va vedea o sămânță de urmași și va vedea rodul muncii sufletului său. Te-ai gândit că ești o sămânță, ești un urmaș al lui? Te-ai gândit că ești un rod al chinului lui sufletesc pe care l-a suportat pentru ca să poată rodi mântuirea în viețile noastre? Ești un urmaș al Domnului? Crezi că ești un urmaș fidel? Ești bucuros de autenticitatea urmașului care ești? Sau există riscul să fim un urmaș duplicitar, cu mai multe fețe? Când venim la biserică, dintr-o dată devenim foarte pioși, iar când plecăm de la biserică, ne aprindem țigarea, desfacem dopul la sticlă, scoatem sabia cuvintelor față de soție sau soț, față de copii, devenim hoți și mecheri, ne domină materialismul și divertismentul, ne împing instinctele primare în tot felul de aventuri murdare și venim din nou la biserică și ne punem din nou masca. Este acesta un urmaș? Va vedea o sămânță de urmași. Faci parte din sămânța asta? Ce se va întâmpla cu cei care nu fac parte? Prima vinovăție este că au păcătuit, sunt vinovați. Cea a doua, că a venit autoritatea să ierte, iar ei au refuzat. Ce pedeapsă ar trebui să suporte oamenii ăștia? Noi oamenii creăm probleme. În familie copiii creează probleme și părinții generează soluții. În relația cu Dumnezeu noi am creat problemele și Dumnezeu a generat soluțiile. Titlul predicii acesteia este Soluția lui Dumnezeu la păcatele noastre este moartea lui Iisus Hristos. De ce este moartea? Pentru că plata pentru păcat, pedeapsa pentru păcat e moartea. Noi trebuia să murim în iad. Hristos a venit și a murit în locul nostru. Ne-a înlocuit în pedeapsă. A plătit el amenda în locul nostru. Nimeni nu te mai poate înlocui în fața lui Dumnezeu. Nimeni nu te poate îndreptăți în fața lui Dumnezeu. Nimeni nu te poate apăra în fața lui Dumnezeu decât cel ce ți-a plătit datoria, decât cel care și-a asumat vinovăția pe care o ai. Care este soluția lui Dumnezeu la problema păcatelor noastre? Este moartea lui Hristos. A murit Hristos? Da, deja a murit. De 2000 de ani a murit. Suntem în această mare sărbătoare. Vorbim despre Hristosul care a murit pentru noi. De aceea sufletul nostru este sensibilizat de dragostea lui Hristos și de măreția lui Dumnezeu. În încheierea acestui mesaj pe care l-am transmis pentru slava Domnului și cu respect pentru dumneavoastră, stimați ascultători, aș vrea să avem un moment de rugăciune, un timp în care Dumnezeu așteaptă reacția noastră de credință, de căință, de întoarcere spre El, de întoarcere cu spatele la păcatele din trecutul nostru pe care să le renegăm, față de care să ne detașăm, dar o detașare responsabilă, autentică, reală și o fidelitate față de Dumnezeu profundă, autentică. Haideți să ne rugăm, scumpii mei. Tată, pronunțăm numele Tău cu respect, ne aplecăm cu sufletul nostru de oameni trecători înaintea veșniciei Tale și ne închinăm, Doamne, ne închinăm cu recunoștință și cu mulțumire pentru că ne-ai căutat de când ne-am născut ca să ne spui adevărul, un adevăr care ne va face liberi, liberi de păcat, liberi de condamnare, liberi de pedeapsă. Mulțumim că L-ai trimis pe Hristos ca pe o soluție la marea noastră și la nerezolvabila noastră problemă, păcatul, care ne-ar fi dus în iad. Stăm în fața Ta și în primul rând îți mulțumim pentru zilele pe care ni le-ai dat, numite viață. Îți mulțumim pentru că până astăzi am trecut prin multe, dar Tu ne-ai ridicat, ne-ai dat putere și am continuat. Îți mulțumim apoi pentru Hristosul care a murit pentru noi, plătindu-ne datoria păcatelor. Hristosul care ne-a făcut liberi în fața Ta, nu mai suntem dați în urmărire generală. Nu mai ne speriem că ne caută Dumnezeu ca să ne pedepsească. Acum Dumnezeu ne este Tată. De aceea, Tată, ascultă-ne rugăciunea. Tu ești Tatăl nostru. Tu ne-ai făcut din pământ cu mâna Ta. Tu te-ai uitat la viața noastră murdară, te-ai uitat la noi cum te-am lovit peste obraz prin păcatele noastre și te-ai mirat de gestul nostru inexplicabil. Un copil iubit de părinți ar trebui să fie respectos, dar noi nu am fost respectoși față de Tine. Noi am fost conduși de nebunie uneori și de instinctele primare care ne-au momit și ne-am comportat ca niște oameni fără minte. Dar astăzi regretăm, venim în fața Ta cu lacrimi în ochi și ne pare rău, Doamne. N-am câștigat nimic din nopțile pe care le-am pierdut cu cine nu trebuia sau făcând ce nu trebuia. Ne pare rău, Doamne. Am crezut că știm ce facem atunci, am crezut că ne distrăm, că ne trăim viața, dar de fapt am muncit să ne câștigăm moartea, pierzând viața. Mulțumim că Iisus ne-a restaurat în relația cu Tine. Inima noastră e liniștită, exact cum un copil înțărcat stă la sânul mamei lui liniștit și doarme dus. Așa suntem noi astăzi înaintea Ta, liniștiți că mânia Ta nu mai este pe urmele noastre, ci dimpotrivă pacea și bucuria, pentru că Tu nu mai ești judecătorul nostru, Tu ești Tatăl nostru prin Hristos, care a fost avocatul nostru. N-avem cuvinte suficiente să-ți mulțumim, dar sufletul nostru îți mulțumește lăcrimând și ne închinăm în fața Ta cu o imensă bucurie. Sufletul nostru e cuprins de o mare pace. Slăvit să fie numele Tău în veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni și vreau să vă mulțumesc cu recunoștință pentru că ați avut răbdare și am fost împreună până la sfârșit. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea sănătate și mântuire, să fiți binecuvântați și, dacă mai rămânem în viață și sănătoși, să sperăm într-o nouă revedere. Până atunci, Domnul să vă poarte de grijă. La revedere!